Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prijateljstvo med Slovenijo in ZDA po besedah Pompeja raste, izjava o varnosti omrežij 5G podpisana.
Blagovna menjava med omenjenima državama znaša slabo milijardo evrov, želijo jo okrepiti.
Število uvoženih primerov okužb z novim koronavirusom se je v zadnjem tednu več kot podvojilo, večina jih prihaja z Hrvaške.
V UKC Maribor pri soočenju z epidemijo zaskrbljeni zaradi kadrovskih omejitev.
Vreme? Popoldne bo večinoma sončno, proti večeru na severu možne nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Marjan Bunič. Prijateljstvo med ZDA in Slovenijo raste. S temi besedami je dobre odnose med državama potrdil ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki se mudi na obisku. Rdeča nit je sicer podpis izjave o varnosti omrežij 5G. Srečal se je z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem, predsednikom Borutom Pahorjem in premijejem Janezom Janšo, ki Pompeja tudi gosti. Podrobneje Rok Mihevc.
Janša se je Pompeju in ZDA uvodoma zahvalil za dvakratno reševanje stare celine v prejšnjem stoletju, najprej pred nevarnostjo fašizma in nacizma, ter nato še komunizma.
Hvaležni smo Združenim državam tudi za to, ker so dale 100 tisočim našim rojakom zatočišče, ko so v prejšnjem stoletju v svobodnem svetu iskali varnost in svobodo zase in za svoje otroke.
Tudi zdaj po njegovih besedah v ZDA Slovenija vidi podporo vrednotam svobode, vladavine prava, človekovih pravic, človekovega dostojanstva oziroma nadaljevanje politike, ki je omogočila padec berlinskega zidu, železne zavese in ponovno svobodno sodelovanje evropskih narodov. Da pa izzivi sodobnega časa niso nič manjši kot pred desetletji, je pokazala tudi pandemija.
Aktualne razmere v svetu danes kličejo k še tesnejšemu partnerstvu med Evropo in Združenimi državami Amerike ter krepitvi globalne vodstvene vloge transatlantske skupnosti.
Tesne vezi med ZDA in Evropo bodo po Janševih besedah tudi prednostna področja predsedovanja Svetu Evropske unije prihodnje leto. Najbolj trden temelj pri tem pa vidi v zavezništvu NATO. Spomnil je na dobro gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZDA. Da pa bi lahko vse te potencijale izkoristili, so se odločili tudi za poglobljeno sodelovanje na področju kibernetske varnosti.
Združene države vidimo kot edino silo zahodne civilizacije, ki se je sposobna soočiti s to kompleksno grožnjo, tako v smislu odvračanja, kot v smislu dejanske možnosti obrambe. In Slovenija tukaj pripravljena prispevati tudi svoje napore za to, da bomo tukaj uspešni.
Izjava o varnosti, ki sta jo podpisala Pompeo in slovenski zunani minister Anže Logar, je sicer uperjena predvsem proti kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu Huaweiju, ki da svojo tehnologijo vohuni za Kitajsko. V podjetju sicer vse obtožbe zanikajo in opozarjajo, da Washington ni ponudil še nobenih dokazov, hkrati obžaluje današnji podpis. Pompeo pa je poudaril, da se bo s tem omejilo Kitajsko pri njenih prizadevanjih za omejevanje svobode.
Veter se obrača v nasprotno smer od želje Kitajske komunistične partije. Mi vsi si želimo svobodo.
Pompeo je tudi pohvalil Slovenijo za povečevanje obrambnega prispevka in s tem krepitev izpolnjevanja zavez do zveze NATO. Je pa prenesel tudi pozdrave prve dame ZDA Melanie Trump, ki naj bi bila skupaj s soprogom Donaldom navdušena nad tem, da se odpravlja v njeno lepo domovino.
Za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Združenimi državami Amerike je še veliko priložnosti. Lani je blagovna menjava znašala približno 900 milijonov evrov, kar je približno 20% manj kot leto prej. Kljub temu je na ameriškem trgu še vedno mogoče uspeti, kar dokazujejo številna slovenska podjetja. Najpomembnejša je inovativnost. Andrej Šinko.
Slovenska podjetja so lani v Združene države Amerike izvozile za 600 milijonov evrov različnega blaga, na drugi strani pa je bilo ameriškega uvoza za približno 300 milijonov evrov. To je glede na položaj Združenih držav Amerike relativno malo, o tem, kaj naša podjetja izvažajo, pa glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc pravi.
Tretjino izvoza so predstavljali izdelki, kompleksni izdelki, kot so stroji in transportne naprave, potem približno tretjino so bili bolj taki enostavni proizvodi, ki so bili namenjeni kasneje za proizvodnjo, kot so različne plastične mase oziroma kovinski izdelki, približno četrtino izvoza so pa v bistvu predstavljali končni izdelki za široko rabo, med katere seveda uvrščamo tudi zdravila.
Preboj na ameriški trg je tako med drugim uspel Elanu, Alpini, Sio, Litostroju, Incomu, Cablexu in veliko drugim podjetjem. Nekatera, na primer Devisoft, se je uspel poslovno povezati celo z NASO, Pipistrel pa z ameriško vojsko. Kljub temu, da obstajajo določene rezerve, pa na ameriški trg ni enostavno vstopiti.
V osnovi je to zelo zahteven trg in predvsem je težava v tem, da v bistvu v Sloveniji to težje razumemo. Pač ZDA ni povsem enotna država z vidika poslovnega okolja, ter vsaka zvezna država ima neke svoje specifike, tudi različen strukturo prebivalstva oziroma tudi potreb, različno stopno urbanizacije, tudi različno kulturo in seveda zato je zelo pomembno, da v bistvu slovenski izvozniki nekako vzpostavijo lokalno partnerstvo.
Pravi Ivanc. Druga možnost je, da podjetje na ameriškem trgu vzpostavi proizvodnjo in si tako olajša poslovanje, kar pa je težje že v izhodišču. Na ameriškem trgu pa se je med drugimi uveljavilo podjetje, ki prodaja vodo Roj, katere cena steklenice se giblje okoli 20 ameriških dolarjev. V tem, kaj je ključno za nastop na trgu, pa direktor podjetja Stanislav Pšeničnik pravi.
Zgodno je ključen produkt, ne, ameriški trg je pač po svoje specifičen. Ne, mi imamo to, reko, Roj vodo, ki ima tradicijo, je nekaj posebnega, ne, in je kot premium tudi označena v lepi embalaži, tako da pač pritegne kupca.
Ameriško-slovensko gospodarsko sodelovanje sicer ni takšno, kot bi lahko bilo, tudi zaradi strateške lege naše države in možnosti uporabe koprskega pristanišča. Razloge za to lahko delno najdemo tudi v pretekli slovenski zunanji politiki, ki se je kljub zavezništvu z ZDA precej povezovala tudi z Rusijo.
Vodstvo in izvršni odbor Desus bosta jutri razpravljala o prihodnosti stranke ter predloge poslala v odločanje članom sveta. Med predlogi bo predvidoma tudi sklic izrednega kongresa še letos, čemur je naklonjena večina v vodstvu, tudi predsednica stranke Aleksandra Pivec. Svet stranke se bo nato sestal morda že prihodnji teden, točnega datuma še ni. Vodja poslancev Desus Jurša je sicer poudaril, da se v stranki ukvarjajo s predsednico stranke in ne z ministrico ali koalicijo. Premijer meni, da mora Desus, če je res samostojna stranka, zadevo rešiti brez vpliva drugih. Ali gre za to, da premijer Pivčevo podpira? Urednik portala domovina.je Rok Čakš je takole odgovoril.
Ministrica ima premijerjevo podporo kot ministrica, torej na relaciji šef sodelavka oziroma znotraj vladne koalicije. To vidimo, da je nasploh praksa v tej vladi, to pomeni, da se javno med seboj podpirajo, so solidarnostni drug do drugega, morebitne spore pa rešujejo znotraj koalicije za tesno zaprtimi vrati. Da bi se pa Janez Janša vmešaval v sam proces tega spora znotraj Desusa, pa ni za pričakovati, mislim, da je preveč izkušen politik, da bi si kaj takšnega dovolil. Po mojem mnenju bo počakal, da se znotraj Desusa dogovorijo, da se izkristalizira, kdo bo iz te situacije izplaval, in potem se s tistim naprej pogovarjal v tistih delih, ki so pomembni za nadaljno delovanje koalicije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Turistični boni največ Slovencev odpeljali na obalo, v Ljubljani hoteli zasedeni le 30%.
Na Brezjah velik upad tujih in porast slovenskih romarjev.
Po katastrofalni eksploziji v Libanonu si politične stranke prizadevajo oblikovati novo vlado.
Šport, Paris Saint-Germain so sinoči postali prvi polfinalisti Lige prvakov.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Predor karavanke občasno zapirajo iz smeri Avstrije proti Sloveniji zaradi zastoja, ki je dolg 1 kilometer in nadzora potnikov. Pred predorom Karavanke pa je okoli kilometra dolg zastoj tudi proti Avstriji. Previdno vozniki na Dolenjski avtocesti, predmet na vozišču, ovira promet med priključkom Novo mesto vzhod in počivališčem Starine proti Obrežju in Hrvaški. Na mejnem prehodu je v Šane. Vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo okoli ure in pol, na Gruškovju in Obrežju pa do pol ure. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki tovornih vozil na vstop Slovenijo čakajo približno eno uro. Ta konec tedna med 8 in 21 uro vsak dan pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Na primorskih cestah ta omejitev velja do 10 zvečer. Končana pa so dela glede ene cevi predora Golovec na ljubljanski vzhodni obvoznici. V teh dneh bodo pričeli z odstranjevanjem zapore in že v nedeljo, če bo vse v redu, bo promet stekel po obeh ceveh brez omejitev. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Včeraj je bilo pri nas pri 856 opravljenih testiranjih na novi koronavirus 29 pozitivnih. Hospitaliziranih je bilo 19 oseb, 2 sta potrebovali zdravljenje v intenzivni enoti, življenja pa ni izgubil nihče. Kar 20 okuženih je mlajših od 30 let. Število uvoženih primerov se je v zadnjem tednu več kot podvojilo, velika večina jih prihaja z Hrvaške. Epidemiologinja Marta Grgič-Vitek iz Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje poziva.
Posebno ti mladi, ki vejo, da so bili na kakšnih teh zabavah množičnih, kjer ni možno vzdrževati te medosebne razdalje, da se izogibajo stikov s starejšimi ali pa s kronično bolnimi v naslednjih 14 dneh po tem, ko so bili na neki taki zabavi. Da se čim prej, ko bi se pojavili simptomi, javijo osebnemu zdravniku oziroma zdravniku se javijo, da se dogovorijo glede testiranja.
Največji problem predstavlja možnost, da prevelikega števila obolelih naenkrat epidemiologi ne bodo mogli ustrezno obravnavati, je še poudarila. Tako kot v Ljubljanskem kliničnem centru, tudi v Mariboru deluje enota za zdravljenje okuženih z novim koronavirusom. Po nekaj tedenskem premoru so jo spet vzpostavili sredi julija, trenutno pa zdravijo 11 bolnikov. Vodstvo druge največje bolnišnice pri nas pa zaradi krepitve epidemije skrbijo zlasti kadrovske omejitve. Andrej Šinko.
Mariborski klinični center je ena od 4 bolnišnic za zdravljenje COVID bolnikov. Za zdaj razmere obvladujejo, skrbi pa jih, kaj se bo dogajalo jeseni, saj se epidemiološka slika v zadnjem obdobju slabša.
Pripravljeni bomo enako, kot smo bili doslej. Rezultati kažejo, da smo se doslej dobro, kakovostno pripravili. Res pa je, da če bodo napovedi držali, da bo v jeseni več respiratornih infektov, ki jih bo težje ločiti od same COVID bolezni, bomo imeli večje težave, ampak te večje težave bodo imeli potem vse zdravstvene ustanove v državi.
Poudarja direktor Mariborske bolnišnice Vojko Flis. Zadnje dni v tamkajšnjem kliničnem centru zdravijo približno 10 oseb, v veljavi pa so še vedno tudi vsi ukrepi.
Morate vedeti, da tudi ko je bila uradna prekinitev epidemije, mi nismo dobenih ukrepov razrahljali, zaradi tega, ker epidemija je bila administrativno prekinjena, kot pa vidite, kaj se zdaj dogaja v Nemčiji, Avstriji, na sosednjem Hrvaškem, v Srbiji. Preprosto ne vemo, kaj nas v jeseni čaka.
V FLIS takrat ne pričakuje, da bi imeli težave s pomankanjem zaščitne opreme oziroma ventilatorjev, ampak s pomankanjem ustrezno izobraženih kadrov. Ti so po njegovih besedah že zdaj napolno obremenjeni, zaradi posameznih okužb pa jih je bilo v preteklem obdobju več poslanih v karanteno oziroma je bila za njih zaradi stikov z okuženimi odrejena samoizolacija.
Na državni ravni smo se pogovarjali, da bi COVID bolnišnicam pravzaprav, če bo prišlo še do večjega izbruha epidemije kot doslej, morale pomagati ostale bolnišnice, ker preprosto s tem osebem, kot ga imamo na razpolago, takih izpadov ne moremo nadomeščati, ne samo mi. Tudi klinika Golnik, tudi splošna bolnišnica Celje in pa UKC Ljubljana.
Je dejal FLIS. Ta sicer pravi, da namerava Mariborski klinični center letošnje leto zaključiti z uravnoteženim poslovnim izidom. Ob tem priznava, da zaradi aktualnih razmer ne uspejo izpolnjevati dogovorjenega programa, vendar pa naj bi bil po dogovoru z državo bolnišnicam za COVID izpad dohodka povrnjen.
Včeraj so na Hrvaškem potrdili 130 novih okužb, največ na območju Splitsko-dalmatinske županije. Kot je za oddajo 24 ur povedala infektologinja Mateja Logar, to pomeni enako, kot če bi v Sloveniji v enem dnevu potrdili 70 okužb. Problematično je, da slovenski infektologi stikom okuženih ne morejo slediti. Več o možnih scenarijih v prihodnjih dneh oziroma v prihodnjih dveh tednih pa Silvestra Sadar.
To so številke, ki morajo skrbeti vsakega posameznika in seveda vodstvo na Hrvaškem, pravi infektologinja Mateja Logar. Država je že od 4. julija na rumenem seznamu. Slovenci se lahko od tam sicer vrnemo, ne da bi morali v 14-dnevno karanteno. Če in ko bo na Hrvaškem 14 dni vsak dan zapored 116 novih okužb, se bodo znašli na rdečem seznamu. Jelko Kacin je včeraj v oddaji 24 ur izpostavil problem, da bo Hrvaška spreminjala zakon o nalezljivih boleznih šele po 20. avgustu in se bodo ukrepi dejansko začeli izvajati, ko bo dopustov že konec. Analiza okuženih, ki jo je opravil naš inštitut za javno zdravje, kaže, da je med okuženimi 2/3 moških, več kot polovica pa pripada starostni skupini od 15 do 24 let, saj se mladi najpogosteje udeležujejo zabav. Namestitev aplikacije bo zopet postala aktualno vprašanje. Kako daleč smo z njo, Kacin pojasnjuje.
Torej, aplikacija hashtag Ostani zdrav za Android operacijski sistem je uspešno prestala testno preverjanje na Google Play trgovini. Google bo roku največ 7 dni potrdil aplikacijo in na to bo, če se bo vlada tako odločila, z 19.8. na voljo v Google Play trgovini. Aplikacija hashtag Ostani zdrav za iOS lahko pričakujemo do konca avgusta.
Več držav je tudi ugibalo, ali Hrvaška prireja številke o okuženih, da ne bi odgnala turistov. Zaenkrat zanjo problem ne obstaja, ker ga izvaža. Z njim se ukvarjajo posamezne države. To bo gotovo imelo posledice za hrvaški turizem v prihodnje, še pravi Kacin. Pa šole? Čez slabe 3 tedne se bo začel pouk, v kakšni obliki še ni povsem jasno. Kacin je zanikal, da bi se leta začel 15. septembra. Ali bo potekal od doma ali bodo učenci sedli v šolske klopi, bo znano naslednji teden po posvetu med šolsko ministrico in ravnatelji. Kacin je ponovil, naj bodo starši odgovorni do svojih otrok, če odhajajo v rdeče nevarne države, naj tega ne počnejo v zadnjih 14 dnevih, saj bo po vrnitvi iz take države za vse obvezna karantena.
Italija je včeraj uvedla obvezno testiranje na koronavirus za vse, ki bodo v državo prišli iz Hrvaške, Grčije, Malte in Španije. Ponovem pa so prepovedali tudi prihode iz Kolumbije. Italija, ki je z večmesečno karanteno uspela virus zajeziti, se spet sooča z naraščanjem števila okuženih. Samo včeraj so jih zabeležili 481, umrlo pa je 10 ljudi. Španska regija Galicija je zaradi širjenja okužb prepovedala kajenje na ulicah in terasah lokalov, saj izdihan dim vsebuje manjše vlažne delce, v katerih se lahko prenaša koronavirus, je sporočila Španska nacionalna komisija za javno zdravje. Ponudniki turističnih bonov so od finančne uprave danes prejeli nakazilo v skupnem znesku približno 19,5 milijona evrov. Za toliko je bilo namreč unovčenih bonov v drugi polovici julija. Od začetka te akcije, torej od sredine junija do 9. avgusta, pa je turistična panoga prejela blizu 50 milijonov evrov strani države. Skupno je bilo unovčenih več kot 360 tisoč bonov. Doslej so največ bonov unovčili v hotelih, več kot 150 tisoč. Največje zanimanje je imel hotel Histrion v Portorožu. Daleč največ bonov je bilo izkoriščenih v občini Piran, ki sledita Kranjska Gora in Bohinj, kažejo podatki finančne uprave. Več Tanja Dominko.
Obalne občine so pritegnile največ oddiha željnih Slovencev. V Izoli so unovčili bone v vrednosti 2,8 milijona evrov. V Kopru nekaj manj, 1,7 milijona evrov in v Ankaranu v vrednosti 1,6 milijona evrov. Veliko pozornosti so deležna alpska turistična središča. Kranjska Gora je dobila zaradi bonov 3,4 milijona visoko finančno injekcijo, Bohinj 2,8 milijona. Bled za njim nekoliko zaostaja, tam so unovčili dobrih 12 tisoč bonov v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov. Za dopustnike je pričakovano zanimiv tudi Bovec, polne so termalne destinacije. Turistična zveza Slovenije medtem želi spodbuditi Slovence k obisku nekaterih skritih kotičkov. Predsednik zveze Pavle Hevka pravi.
Na turistični zvezi snemamo promocijske videe, razvili smo aplikacijo Turistični vodnik. Aplikacija omogoča, da na medvožnjo na pametnih telefonih se dobi v območju 10 km turistične znamenitosti. Se pravi, tam dobite vse podatke, odprto, zaprto, kaj nudijo. Ne. In se mi zdi, da je to velik napredek. Ne. Tako da lahko rečem, da ta korona kriza na nek način tudi pomaga pri razvoju, pri digitalizaciji.
Še vedno je največ zadrek, na koga se lahko turistični bon prenaša. To je mogoče izključno znotraj ožje družine, torej staršev na otroke, tudi posvojene recimo, na vnuke ter obratno, medtem ko ni mogoč prenos na druge družinske člane, na brate ali sestre, bratrance, še manj na prijatelje in znance. Taka je uredba. Nekateri imajo tudi težave s prevozom do turističnega kraja.
Žena je na invalidskem vozičku, kako bomo da to rešili? Pelet ne more obeden, kako to zrihtali?
Takih primerov verjetno ni malo. Turistične agencije sicer organizirajo izlete, je pa današnja svetovalnica obrodila sadove tudi na tem področju. Predsednik turistične zveze Pavle Hevka.
Pobuda se je porodila, turistična zveza Slovenije lahko tudi organizira te prevoze, pa bomo mi pomagali.
Bone je mogoče unovčiti do konca leta, zato časa ni več veliko. Če ni nobene druge ideje, greste lahko za eno noč v katerega od ljubljanskih hotelov. Prostora imajo dovolj. V juliju je bilo število prenočitev glede na lani manjše za 76%. Hotelirji poudarjajo, da sezono ne morejo biti zadovoljni. Poiščite in rezervirajte, sicer od vašega bona turizem ne bo imel koristi, le državi bo ostal kak evro več v proračunu.
Pandemija koronavirusa je zaznamovala tudi romarski turizem. V Lurdu, ki ga vsako leto obišče 4 milijone ljudi, za letos predvideva izgubo v višini 8 milijonov evrov. Julija so zato izvedli spletno romanje in zbiranje darov za vzdrževanje svetišča in ohranjanje števila zaposlenih. Upad romarjev beležijo tudi v slovenskem osrednjem romarskem središču na Brezjah, več Marta Jerebič.
Na Brezjah, kjer letno beležijo 350 tisoč obiskovalcev, letos opažajo velik upad števila tujih, obenem pa velik porast domačih romarjev.
In zanimivo je, veliko ljudi beremo v vseh medijih, poslušamo, ne, Slovencev hodi sedaj tudi na Gorenjsko, seveda tukaj je veliko biserov turističnih in pri številnih je, so Brezje ena izmed tistih postaj, na katerih se oglasijo in moram reči, da je letos število slovenskih, če rečem turistov, romarjev, kakorkoli že, v bistvu obiskovalcev v Brezi zelo veliko. Ne? Tako da so povsem nadomestili številko tistih obiskovalcev iz prejšnjih let.
Je povedala vodja romarskega urada na Brezjah Andreja Eržen Firšt. Največji obisk Brezje beležijo v času velikega šmarna. Letos zaradi epidemiološke situacije pričakujejo, da bo prišlo manjše število romarjev. So pa poleg razkužil in uporabe mask uvedli še številne druge ukrepe, od označitve poti do postavitve stolov na večjo razdaljo, je povedal rektor Bazilike Marije Pomagaj pater Robert Bahčič.
In moram tudi povedati, da se ljudje res držijo teh navodil, v glavnem že sami skrbijo za razdaljo, za vse, tako da se ne bojim, kako bo v soboto na Veliki Šmaren, tudi če bo večja množica, tudi stoli, vse je tako pripravljeno, da je razdalja, vse bo zunaj, tako da bodo tudi ljudje sami poskrbeli tisto, kar lahko naredijo. Tudi park je velik, ozvočeno bo vse, tako da se bodo lahko razporedili po celotnem tukaj območju, ki je.
Z manjšim številom romarjev se soočajo tudi v romarskih središčih druge po svetu, na primer v francoskem Lurdu. Tam se je ob vseh ukrepih včeraj začelo francosko narodno romanje. Število fizično prisotnih romarjev je zelo omejeno, bogat program pa poteka v običajnem obsegu, ki ga ljudje lahko spremljajo prek interneta. Sveto mašo na sam praznik bo daroval vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V tem času so spet odprti tudi bazeni, kjer kopanje še ni mogoče, ekipa prostovoljcev pa deli vodo za pitje ali umivanje.
Politične stranke v Libanonu iščejo možnosti o oblikovanju nove vlade, potem ko je prejšnja v ponedeljek odstopila. Kaplja čez rob je bila eksplozija v skladišču amonijevega nitrata v Bejrutu, ki je prejšnji torek zahtevala najmanj 170 življenj. Svetovna zdravstvena organizacija pa je posvarila pred širjenjem novega koronavirusa v državi. Petra Stopar.
Po najnovejših ocenah je eksplozija v Bejrutu povzročila za 15 milijard dolarjev škode. Uradniki Svetovne zdravstvene organizacije so pregledali 55 klinik in zdravstvenih domov in od tega jih je polovica neuporabnih. Eksplozija je poleg smrtnih žrtev poškodovala 6000 ljudi in uničila večino mesta. Tri večje bolnišnice so popolnoma uničene, številne druge lahko delujejo v zelo omejenem obsegu. Primanjkuje med 500 in 600 bolniških postelj. V državi so poleg tega včeraj potrdili največje število okužb od začetka epidemije, in sicer 309. Številni Libanonci za katastrofalno eksplozijo krivijo politično elito, očitajo ji malomarnost in korupcijo. Vzrok za eksplozijo naj bi bile ogromne količine amonijevega nitrata, ki ni bil primerno hranjen, a preiskava o uradnem vzroku še ni končana. V preteklih dneh so v Bejrutu večkrat izbruhnili protesti, na katerih so protestniki zahtevali obsežne reforme. Vlada je nato v ponedeljek odstopila, vsa prizadevanja politike pa so usmerjena v imenovanje novega premijeja in oblikovanje vlade do 1. septembra, ko naj bi se na politične pogovore v Bejrut spet vrnil francoski predsednik Emmanuel Macron. Ta je dva dni po eksploziji obljubil humanitarno pomoč, obenem pa od Libanona terjal nujne reforme. Da bodo te pogoji za nadaljno pomoč mednarodne skupnosti pri celoviti gospodarski in finančni obnovi že tako gospodarsko oslabljene države, je bilo slišati tudi na nedeljski donatorski videokonferenci.
Željo libanonskega naroda po izvedbi potrebnih reform v državi je danes posebej podprla Litva. Sporočila je tudi, da je prepovedala vstop v državo posameznikom, povezanim z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Gibanje je označila za teroristično skupino, kot so to storile že ZDA, Nemčija, Velika Britanija in Nizozemska. Večina članic Evropske unije sicer Hezbolah loči na dve veji, pri čemer kot teroristično organizacijo obravnavale vojaški del gibanja, ne pa tudi političnega.
Nogometaši Paris Saint-Germaina so sinoči postali prvi polfinalisti Lige prvakov, potem ko so v Lizboni v zadnjih izdihljajih tekme z dvema zadetkoma prišli do preobrata. Trener PSG pravi, da je zmaga povsem zaslužena, strateg Atalante pa priznava, da takšen poraz boli. Drevi ob 21. bo dvoboj Leipciga, Kevina Kampla in Atletika Madrida, Jana Oblaka. Preostala četrtfinalna para sta Barcelona Bayern in Manchester City Lyon. Ti tekmi bosta jutri in v soboto ob 21. V polfinalu, ta bo 18. in 19. avgusta, se bosta srečala zmagovalec tekme Leipzig Atletico in PSG ter boljša iz dvobojev Manchester City Lyon in Barcelona Bayern. Finale bo 23. avgusta v Lizboni. Do nedelje v Franciji poteka kolesarska dirka Kriterij Dauphin, na kateri nastopa tudi Primož Roglič, ki se pripravlja na dirko po Franciji. Ta se bo začela konec meseca. Zaradi pandemije in sprememb po koledarju je ta dirka letos še toliko pomembnejša zaradi priprav na francosko pentljo. Na startnem seznamu so tako vsi najboljši z lanskega tura, med glavnimi favoriti za zmago je tudi Roglič. V ciljnem sprintu glavnine sta bila včeraj v ospredju najboljša slovenska kolesarja, Tadej Pogačar je bil peti, Roglič deveti. Jan Polanc je bil 40, vsi so končali v času zmagovalca. Matej Mohorič pa je bil slabši, 115. Svetovni prvak Tim Gajser je na drugi od treh zaporednih dirk svetovnega prvenstva v motokrosu v Latviji v razredu MXGP iztržil 16 točk. Gajser je po padcu in odstopu v prvi vožnji, v drugi osvojil peto mesto. Na dirki za veliko nagrado Rige je zmagal Italijan Antonio Cairoli, Gajser je bil 13. V nedeljo bo tam še ena dirka. Gajser verjame, da lahko doseže dober rezultat in se vrne v boj za naslov prvaka. Moštvo Miami Heat slovenskega organizatorja igre Gorana Dragiča je v severnoameriški košarkarski ligi NBA ponoči izgubilo z moštvom Oklahoma City Thunder 115-116. Že pred tekmo je postalo jasno, da se bo Miami v prvem krogu končnice pomeril z Indiana Pacers. Dragič je v skoraj 22 minutah igre prispeval 16 točk, 6 podaj in 5 skokov. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Popoldne bo v glavnem sončno, proti večeru bodo predvsem v severni polovici Slovenije nevihte, možna bo tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. V prvi polovici noči se bodo še lahko pojavljale plohe in nevihte, na to pa se bo ozračje umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma sončno, popoldne in v noči na soboto pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Možni bodo krajevni nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Še obeti. V soboto dopoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. V nedeljo bo večinoma sončno s kakšno popodansko ploho ali nevihto. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. V Ljubljani delno oblačno 31 stopinj, Nova Gorica 32, Novo mesto Ajdoščina in Krško 31, Celje, Črnomelj, letališče Edvarda Rusjana, Maribor, letališče Portorož, Murska Sobota, Idrija, Kranj, Lendava, Litija, Metlika, pa Rogaška Slatina in Trebnje 30 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 29, Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kočevje, Logatec, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Tolmin, Trbovlje in Velenje ter Vrhnika 29 stopinj. Letališče Lesce pa Postojna, Gornji Grad in Koper 28, Rateče, Slovengradec, Babno Pornje, Gorenja vas, Bovec in Maribor 27 stopinj, Lisca, Pohorje in Jezersko 25, Rudno Polje 22, Krvavec 16, Kredarica pa v oblakih 12 stopinj Celzija. Predor karavanke občasno zapirajo iz Avstrije proti Sloveniji in sicer zaradi sestoja in nadzora potnikov. Kolona je dolga kilometer, tudi proti Avstriji je kilometrski zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice pa je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Še čakalne dobe na mejnih prehodih, za tovorna vozila ura pri vstopu, za osebna vozila prav tako ura pri vstopu na Gruškovju, pa na Jošanah osebna vozila čakajo uro in pol pri vstopu, na Obrežju pa do pol ure. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.